Dream.
Vi slušate emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Stream Away. U današnjoj emisiji pričat ćemo nešto malo drugačije od ovih proteklih par emisija, a to je da ću vam danas govoriti o nuklearnoj energiji. Pa za početak bi u biti htjela reći nešto o samoj nuklearnoj energiji, kako ona nastaje, što ona zapravo je. Pa je vrlo bitno za spomenuti i ono možda ključno da se u središtu svakog atoma nalazi sićušna električna centrala zvana jezgra. U jezgri se nalaze čestice zvane protoni i neutroni, vjerojatno se sjećate toga kada ste to učili u školi, a ono što ih drži na okupu to je snažna sila. Kod nuklearnih reakcija atomska jezgra se cijepa pa se to naziva fisija ili se spaja pa se to naziva fuzija. A sile između čestica se preraspoređuju i oslobađaju golemu količinu takozvane nuklearne energije. Nuklearna energija koristi energiju kontroliranih nuklearnih reakcija u reaktoru i stvara električnu energiju. Kad sam već spomenula fuziju i fisiju, spajanje dviju atomskih jezgri naziva se nuklearna fuzija. Znači, u nuklearnim fuzijama mogu sudjelovati samo laki elementi, oni sa samo nekoliko protona i neutrona u jezgri. Pri vrlo visokim temperaturama dvije jezgre vodika međusobno se sudaraju i nastaje teža jezgra helija koja pritom oslobađa energiju i odbacuje neutrone. Fuzije se odvajaju na Suncu i recimo na drugim zvijezdama. Fuzijski reaktor je zapravo ono što znanstvenici još nisu izradili u smislu da je praktičan. To je što se tiče same fuzije, a što se tiče fisije, to je znači cijepanje jezgra atoma koja se naziva nuklearna fisija. Recimo neki teški elementi, oni imaju nestabilnu jezgru koja može se navesti na cijepljenje bombardiranjem neutronima. Recimo, kad se jezgre cijepe, one oslobađaju energiju i još neutrona koji mogu pogoditi druge jezgre i tako, evo ga, započinje lančana reakcija. Srce fisijskog reaktora je jedan čvrsti čelični spremnik, to jest jezgra. U jezgri reaktora odvija se ta fizijska reakcija, takozvana lančana reakcija, koja stvara veliku ogromnu jednu toplinu. E sad, rashladna se kućina, ona preuzima tu toplinu i pokreće generatori, a onda generatori pomoću te topline pretvaraju vodu u mlazove vodene pare pod jako visokim tlakom. E sada, ti mlazovi vode pokreću turbinske motore povezane sa električnim generatorima. Reaktor koji sam stvara ili takozvano raspođuje gorivo naziva se rasplodni reaktor. Tijekom lančane reakcije jedan dio urana prelazi u plutoni koji se također može koristiti kao nuklearno gorivo. E sad, većina štapića s gorivom sastoji se od šipki izotopa urana 235 koji se drži u kućištu od legure. Ono što je značajno to je da uran 235 ima 235 protona i neutrona u jezgri svojih atoma. E sad, naravno da postoji i opasnost od nuklearnog goriva, on je opasno radioaktivan pa se mora potopiti recimo na morsko dno ili se za to zakopati duboko u zemlju. Ispitivanje nuklearnog oružja i oštećenje reaktora mogu uzrokovati dugotrajne zdravstvene opasnosti upravo zbog oslobađanja radioaktivnog materijala u zrak. Naravno da kao i svaki proces proizvodnje energije iz neobnovljivih izvora, te nuklearne elektrane proizvode takozvani otpad. Kod njih je to u biti radioaktivni otpad i vruća voda, a budući da nuklearna elektrana ne proizvodi ugljični dioksid, njihovom upotrebom se ne povećava efekt staklenika. Radioaktivni otpad dijeli se na dvije osnovne kategorije, a to su nisko radioaktivni i visoko radioaktivni otpad. većina nuklearnog otpada zapravo je nisko radioaktivni otpad, a to su obično smeće, alati, zaštitna odjela i ostalo, a taj se otpad kontaminirao na sa malom razinom radioaktivnog praha ili čestica, a mora se čuvati na način da ne dođe u kontakt sa predmetima izvana. Pravi problem kod nuklearnih elektrana je zapravo ostatak iskorištenog goriva. I upravo to je ono što nazivamo visoko radioaktivni otpad i on se mora skladištiti u specijalnim bazenima tako da voda ohlađuje nuklearno gorivo i ponaša se kao štit od radijacije ili u suhim kontejnerima recimo. Starije i manje radioaktivno gorivo skladišti se obično u suhim skladištima gdje se zatvara u specijalne betonske armirane kontejnere. Iako su nuklearne elektrane bezatlene za okoliš ukoliko se sve radi po pravilima, velika prijetnja okolišu je mogućnost katastrofe prilikom njegovog nepravilnog korištenja. Pa tako do sada su se prilikom mirnodopskog iskorištavanja nuklearne energije dogodile dvije havarije. A to svi dobro znamo, bio je Černobil, te otok Tri Milje. Najveća havarija u nuklearnim elektranama dogodila se upravo 26.4.1986. godine. Neki od vas vjerojatno su tada još bili jako mali, a neki malo veći. To je bilo u Černobilu, znači u tadašnjem SSR-u, eksplodirao je reaktor broj 4 u nuklearnoj elektrani, formiravši radioaktivni oblak koji se proširio na veliki dio Europe. Do sada je invaliditet dobilo oko 27 spasioca koji su tada ušli u to kontaminirano područje, a bilo ih je oko recimo 200.000. Znači jedna strašna nesreća gdje još i dan danas ljudi osjećaju posljedice. Prilikom eksplozije razrušena je bila cijela aktivna zona reaktora i u toku od 10 dana trajao je aktivni stupanj havarije praćen intenzivnim oslobađanjem radioaktivnih elemenata. Ono je konačno zaustavljeno tek nakon što je u studenom 1986. godine reaktor stavljen u takozvani betonski sarkofag. Ukupna radioaktivnost pod tim sarkofagom premašuje 2 milijuna kirija, mislim stvarno strašno, jedna strašna nesreća koja se tada dogodila. Kako se sve dogodilo, evo ga da vas malo podsjetim. A to je da je dan uoči kobne eksplozije, odnosno 25. travnja 1986. godine, vršena su bila testiranja u nuklearnoj elektrani koja su trebala testirati sposobnost turbina da generiraju dovoljne količine električne energije za pokretanje sigurnosnih sistema samog reaktora. Budući da je za rad tog nuklearnog reaktora RBMK 1000 potrebna voda koja neprestano cirkulira u jeskri, dokle god ima nuklearnog goriva, cilj testa je u stvari bio utvrditi mogu li turbine u fazi gašenja proizvesti dovoljno energije da pokrenu vodne pumpe o kojima ovisi rad samog nuklearnog reaktora. U skladu s tim testiranjem tijekom četvrtka 25. travnja pripremljeni su bili svi potrebni uvjeti kako bi testiranje moglo početi, te se tako počela postepeno smanjivati i produkcija električne energije sve do 50% mogućnosti reaktora, a zatim se potpuno neočekivano isključila regionalna elektrana koja je to područje opskrbljivala potrebnom električnom energijom. Nakon toga uslijedila je naredba od strane kontrola u Kijevu da se dalje postepeno smanjivanje odgodi jer je još bila večer te struja bila potrebna čitavoj regiji. Zahvaljujući toj neželjenoj okolnosti, testiranje je odgođeno i povjereno u ruke noćne smjene koja je zapravo imala vrlo malo iskustva s radom u nuklearnim elektranima jer je već velika većina njih bila dovedena iz elektrana koje su funkcionirane na ugljen. Sve ovo što vam ja pričam možete i pročitati na internetu. Ako ne uspijete sad pohvatati, ali ako će vas malo više zanimati. E sad, što je bilo dalje? Oko 23 sata na večer tog dana kontrolor je dao odobrenje za nastavak postupka. Međutim, nakon upućenih naredba, problemi postaju u činjenici što nova smjena nije znala da je prva smjena već uradila postepeno smanjivanje snage reaktora, te su slijedili izvorne smjernice testiranja, što je prouzročilo pak prebrzo smanjenje snage reaktora. Ljudi koji su na tome radili vjerovali se kako uzrok brzom padu to je opadanju snage reaktora, kvar u jednom od automatskih regulatora snage, što je bio naravno potpuno pogrešni zaključak. Prilikom tako brzog opadanja snage reaktora, reaktori su proizvodili više nuklearnih otrovnih produkta. Nakon toga posada elektrane poduzela je sigurnosne mjere u vidu uklanjanja kontrolnih poluga iznad nuklearnog reaktora, međutim to nije previše pomoglo jer se snaga reaktora već bila povećala, što još uvijek ipak nije predstavljalo ni trećinu minimuma potrebnog za eksperiment. Čak i usprkos toj činjenici, posada je odlučila nastaviti sa eksperimentom, te su do 1 sat i 5 minuta sljedećeg dana bile uključene vodne pumpe koje su trebale biti pogonjene od strane turbina, te tako povećale protok vode iznad dopuštenih sigurnosnih mjera još u 1 sat i 19, a u točno 1 sat 23 minute i 4 sekunde započete fatalni eksperiment. Na kontrolnoj ploči nije bilo nikakvog znaka koji bi upozoravao posadu na opasnost koja im prijeti. Crpkama za vodu je bio prekinut dovod energije, a turbina je bila odvojena od reaktora, te se iz tog razloga povećala količina pare u središtu reaktora, a time i temperatura, te su se u cijevima počeli stvarati čepovi pare. E sad, stanje za vrijeme nesreće bilo je vrlo loše, kako ne bi i bilo. U 1 sat 23 minute i 40 sekundi operateri su pritisnuli dugme na kontrolnoj ploči AZ5 koja se koristi za isključivanje reaktora u slučaju nužde, a time su također stavljene u rad i manualne kontrolne poluge koje su ranije bile izvađene. No sporost mehanizama umetanja kontrolnih šipka koje traje od 18 do 20 sekundi te loš dizajn kontrolnih šipka u stvari su postigli suprotni efekt te povećali samu brzinu reakcije. U tom stadiju zbog povećane proizvodnje energije nastala je deformacija rada mehanizma kontrolnih poluga jer su se kontrolne poluge zaustavile na 1/3 punog ciklusa i nisu mogle zaustaviti reakciju. 7 sekundi kasnije snaga reaktora je porasla i odnosno 10 puta više od uobičajenog, te su počele se otapati cijevi za gorivo i rapidno se povećavao pritisak pare, a sve to je rezultiralo ogromnom eksplozijom pare koja je pomaknula i uništila poklopac reaktora i cijevi hladila, te je napravila ogromnu rupu u krovu. Nakon što je odletio komad krova, došlo je do reakcije između kisika iz zraka sa vrlo visokim temperaturama reaktora i grafitnog moderatora na krajevima kontrolnih poluga, uzrokujući takozvanu grafitnu vatru, koja je najviše pridonjala u biti širenju radioaktivnog oblaka na daljnja područja. Znači, evo ga, nastala je katastrofa. Dan poslije eksplozije reagirala je sovjetska vlada nakon što se uvjerila u visoki stupanj radijacije, te evakuirala stanovništvo okolnog grada. Od posljedice radijacije neposredno nakon nesreće stradao ukupan broj od 29 spasilaca, vatrogasaca i članova posade, a oko 350.000 ljudi je evakuirano iz kontaminiranih područja u blizini reaktora. Prema procjenama agencijama UN-a, daljnjih 4.000 do 9.000 ljudi je umrlo od posljedica te nuklearne katastrofe, čiji je stupanj radijacije zapravo prema procjenama bio jednako onom od atomskih bombi bačenih na Hirošimu. Ekosistem u blizini reaktora također je trpio katastrofalne posljedice jer su biti 4 kvadratna kilometra okolne šume promijenile boju. U nijansu neke ljubičaste smeđe boje te su prozvane crvenom šumom od strane BBC-a. Naravno, stradio veliki broj životinja, dok su neki u potpunosti izgubile sposobnost razmnožavanja. E sad postoje neke dvije osnovne teorije, također i oprečne, zašto je došlo do nuklearne katastrofe. Prva teorija isključivim jedinim krivcem smatra osoblje koje to vrijeme radilo u elektrani, dok druga teorija ja smatram pak kako je za katastrofu isključivo kriv dizajn nuklearnog reaktora RBMK-1000. Također postoji teorija zavjere koja smatra kako se od početka znalo da taj reaktor ima ozbiljnih problema, te da su se te informacije namjerno skrivale od osoblja, te kako je to u stvari glavni razlog zašto je većina osoblja bila sastavljena od ljudi koji nisu znali gotovo ništa o tom reaktoru. Kako god bilo i koja god teorija bila, jednostavno zaključak je da je nuklearna katastrofa se dogodila, da je mnogo ljudi, ali isto tako biljaka životinjskih vrsta izgubilo svoje živote i ima ili ima strašne posljedice ukoliko su preživjele. Prije eksplozije u biti planirano je bilo proširenje te nuklearne elektrane sa još 2 reaktora, ali nakon te havarije nuklearnog reaktora prekinut je daljnji rad na nedovršenim reaktorima, a oštećeni reaktor je bio zatvoren, te između mjesta nesreće i operacijskih zgrada postavljeno 200 metara betona. Prva 3 reaktora su ipak uredno nastavila s radom zbog pomanjkanja struje u Ukrajini, međutim i oni su u ovom trenutku bili stavljeni van pogona, i to reaktor broj 2 nakon požara koji je izbio 1991. godine, te reaktora broj 1 1996. godine, a reaktor broj 3 2000. godine, kad ga je prilikom svečanosti zatvaranja kompletne elektrane zatvorio tadašnji predsjednik Ukrajine. Međutim, još uvijek leži ta potencijalna opasnost u takozvanom betonskom sarkofagu s kojim je poliveno. Kako javnosti poznat, zaštitnik sloj betona stavljen preko oštećenog reaktora broj 4, odnosno njegovoj sposobnosti da zadrži radijaciju. Naime, budući da je sarkofag bio ishitreno napravljen, poradi brzog sprječavanja daljeg širenja radijacije, ne predstavlja dugoročno optimalno rješenje, a već je također prošao i znatan niz godina od njegove izgradnje, te se na njemu jasno vide znakovi vremena. Procjene govore da bi već jedan manji potres bio dovoljan da se sruši taj krov sarkofaga, što bi značilo ispuštanje novog radioaktivnog oblaka. Veliki problem također predstavlja i voda koja ulazi u taj sarkofag, te širi radioaktivne čestice čitavom uništenom zgradom, a u zadnje vrijeme veliki problem predstavlja i prašina, budući da se mnoge radioaktivne čestice slične pepelu gomilaju i talože. Taj problem djelomično je bio otklonjen ugradnjom filtracije zraka 2001. godine, a ukrajinska vlada je u rujnu 2007. usvojila prijedlog za izgradnjom čeličnog kućišta oko reaktora, koji će stati oko, ne znam, 1.400.000.000.000 dolara, koji će biti dugačak 200 metara i širok 190. Njegova gradnja trebala bi biti završena 2012. godine, a završetkom gradnje tog čeličnog kućišta trebalo bi započeti i sastavljanjem samog nuklearnog reaktora. Dakako, zaključak bi bio da je černobilska nuklearna katastrofa najgora nuklearna katastrofa u ljudskoj povijesti, koja je zapravo pozitivno osvijestila svjetsku javnost oko potencijalne opasnosti koju sa sobom i u sebi nosi nuklearna energija, te je pokazala kako skupe mogu biti greške prilikom rada sa nuklearnim reaktorima, te nagnala vlade države da koriste nuklearne elektrane, da traže nove i sigurnije vrste reaktora, te da postave na najviši mogući stupanj sigurnosne mjere oko postupanja u nuklearnim elektranama. Još jedna tragedija koja se dogodila, ali manje štetna za ljude i okolicu, bila je havarija na otoku Tri Milje. 28.3.1979. godine u Pensilvaniji u SAD-u, tamo se zbog niza pogrešaka i sigurnosnih propusta pregrio i djelomično rastopio jedan od nuklearnih reaktora. To je rezultiralo manjim ispuštanjem radioaktivnih tvari atmosferu. Za sada još nije dokazana nikakva štetna posljedica te radijacije za ljude, ali je taj događaj znatno utjecao na predodžbu o sigurnosti nuklearne energije. U danima koji su slijedili dogodio se veliki interes medija, a borci protiv nuklearne energije konačno su dobili dobar razlog za veliku antinuklearnu kampanju, koja je dobila i dodatni medijski učinak zbog filma Kineski sindrom, koji se počeo prikazivati samo nekoliko tjedna prije te havarije, i u tom filmu se zbog niza sigurnosnih propusta skoro rastopio nuklearni reaktor, pa se i danas otapanje nuklearnog reaktora kolokvijalno naziva Kineski sindrom. Cijeli taj niz događaja pokrenuo je vladu SAD-a da poveća sigurnost nuklearnih postrojenja, ali i da smanjuje broj novoizgrađenih nuklearnih elektrana. But do you know what's all this new? Poštovani slušatelji, evo ponovno smo u emisiji Stream Away. Danas govorimo o nuklearnoj energiji, spomenuli smo Černobil, ali također i otok 3 milje u SAD-u gdje su se dogodile nuklearne katastrofe, ipak malo veća bila ova u elektrani u Černobilu. Sada bih vam htjela nešto reći o samom principu rada. Nuklearne elektrane kao gorivo koriste izotop urana U-235 koji je vrlo pogodan za fisiju. Rekli smo šta je fisija, šta je fuzija. U prirodi se može naći uran sa više od 99% U-238 i svega oko 0,7% U-235. Dok U-238 apsorbira brze neutrone, U-235 sa sudarima sa sporim neutronima raspada na vrlo radioaktivne fizičke produkte, a pri tome se oslobađa još i brzina neutrona. Usporavanjem tih brzih neutrona u sudarima sa molekulama teške vode, koja se pri tome zagrijava, ostvaruje se lančana reakcija. Oslobođena toplina je ono što je zapravo željena energija. U nuklearnim reaktorima se taj proces događa cijelo vrijeme u strogo kontroliranim uvjetima. Atomska bomba rezultat je namjerno izazvane prevelike koncentracije slobodnih neutrona, koji se tada sudaraju sa fizički osjetljivim atomima i na taj način ostvaruju nekontroliranu eksploziju energije. Iako urana u prirodi ima relativno puno, 100 puta recimo više nego srebra, izotopa U-235 ima vrlo malo. Zbog toga se provodi postupak obogaćivanja urana. U konačnoj upotrebljivoj fazi nuklearno gorivo bit će u formi tableta dugih oko 2,5 cm. Jedna takva tableta u biti može dati otprilike istu količinu energije kao i jedna tona ugljena. Energija koja se oslobađa sudaranjem neutrona sa uranom koristi se za zagrijavanje vode. Ta voda ili para tada pokreće generator, a nakon toga treba je rashladiti i ponovno vratiti u reaktor. Za to je naravno potreban stalan i veliki protok vode oko jezgre reaktora. Naprimjer, naša nuklearna elektrana Krško koristi rijeku Savu za hlađenje. Međutim, nuklearne elektrane Krško na okoliš spada i zagrijavanje rijeke Save za nekoliko stupnjeva. Savska voda u kondenzatoru hladi paru, pretvara je u vodu, znači koje crpke potiskuju natrag u parogenerator. Naime, pri pretvaranju toplinske energije u električnu energiju zbog prirode fizikalnog procesa nije moguće iskoristiti svu toplinu, pa tako dio te topline u obliku uvijene vode dospijeva u rijeku Savu. Ako niste znali, i možete otići na stranice nuklearne elektrane Krško, pa i tu možete pogledati kako se to sve radi, kako utječe na okoliš, kako je njihova okolišna politika, kako se mjeri emisija i radioaktivnost u okolišu, te mnoge druge stvari vezane za elektranu Krško. A sad kad smo već spomenuli princip rada, željela bih vam reći nešto više o iskorištavanju nuklearne energije po državama. Država koja proizvodi najveći udio svoje električne energije u nuklearnim elektranama je Francuska, i to čak sa 75% proizvedene električne energije u nuklearnim elektranama. Slijedi je Litva sa 73%, Belgija sa 58%, Bugarska, Slovačka i Švedska sa 47%, Ukrajina sa 44% i Republika Koreja sa 43%. U još 10 država iz nuklearne energije proizvodi se po više od 25% električne energije. SAD proizvode 19,8% svoje električne energije u nuklearnim elektranama, ali zbog velikog opsega proizvodnja zauzima najveći udio ukupno proizvedenoj energiji u nuklearnim elektranama sa 28%, a zatim slijedi Francuska sa 18, Japan sa 12. Naravno, sa povećanjem broja država koje imaju nuklearne elektrane povećao se i rizik da gorivo iz njih dođe do pojedinaca koji ga žele upotrebiti za svrhe koje nisu mirnodopske. U zadnje vrijeme, kako je bio vrlo aktualan terorizam, zapravo bi se moglo, njihovim djelovanjem bi moglo se prozročiti velika, to jest ogromna nuklearna katastrofa, i zbog toga je potrebno da se djeluje, te da političari i znanstvenici se dogovore i poduzmu određene mjere kako bi spriječili da do takve katastrofe uopće dođe. Zbog tog problema imamo međunarodne organizacije koje su nametnule pravila o sigurnosti za 140 država diljem svijeta. Problem sa čuvanjem nuklearnog goriva trenutno je najizraženiji u siromašnim državama koje su nastale raspadom Sovjetskog saveza, ali evo ga znamo, ako ste gledali The Dnevnik, da je nedavno i američki predsjednik Obama bio u susretu sa Rusijom, gdje su također raspravljali o tom pitanju. Nuklearna energija, nafta, prirodni plin, sve su to neki neobnovljeni izvori energije, ali vrlo dobro znamo da postoje obnovljivi izvori energije, kao energija vjetra, sunca, bioenergija, biogoriva, energija vode, hidroenergija. Tako da nije potrebno samo da imamo ove neobnovljive izvore energije, recimo energija vjetra je vrlo zanimljiva, u biti iskorištavanjem energija vjetra, to je najbrži rastući segment proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U zadnjih nekoliko godina turbine na vjetar znatno su poboljšali, a to je najbolji primjer njemačko tržište turbina. Također, osim toga, imamo i energiju sunca. Sunce je nama najbliža zvijezda, te je neposredno ili posredno izvor gotovo sve raspoložive energije na Zemlji. Sunčeva energija zapravo potiče od nuklearnih reakcija u njegovom središtu, gdje temperatura doseže i do 15 milijuna stupnjeva Celzijevi. Radi se zapravo o fuziji kod koje spajanje vodikovih atoma nastaje helij uz oslobađanje velike količine energije. Osim černobilske katastrofe, jedan također problem svima opće poznat danas je globalno zatopljenje, jer znamo da se zemlja zagrijava, te se procjenjuje da je od 1900. do 2005. godine temperatura na zemlji povećala u prosjeku između 0,4 i 0,8 stupnjeva Celzijevi. 22 najtoplije godine ikad zabilježene dogodile su se intervalu od 1980. pa sve do 2005. godine, a 2005. godina bila je najtoplija godina ikad zabilježena. Vidjet ćemo sada u najnovijim podacima da li još uvijek ostala. Procjenjuje se da će globalno povećanje prosječne temperature na Zemlji do 2100. godine biti između 1,4 i 5,8 stupnjeva Celzijeva. Ukoliko ispuštanje stakleničkih plinova ne nastavi rasti dostatnim tempom, globalna zatopljenja i globalna zahlađenja događala su se u dalekoj prošlosti kao posljedica prirodnih utjecaja i događala su se u duljim vremenskim periodima. Tako je, na primjer, zadnje ledeno doba počelo otprilike prije 70.000 godina prije Krista, imalo je maksimum oko 18.000 godina prije Krista, a završilo oko 10.000 godina prije Krista. Prema definiciji, globalno zagrijavanje je u biti povećanje prosječne temperature na površini Zemlje, a danas se ta izraz uobičajeno koristi kao referenca na zagrijavanje površine Zemlje koje se događa i koje će se dogoditi zbog ljudskih aktivnosti. U biti se smatra da je glavni uzrok tog zatopljenja povećana količina ugljičnog dioksida i ostalih stakleničkih plinova koji se oslobađaju u atmosferu, a to oslobađanje plinova je posljedica spaljivanja fosilnih goriva kao što su nafta, ugljen i plin, također uništavanja šuma u korist poljoprivrede kao i ostalih ljudskih aktivnosti, tako da su se recimo staklenički plinovi skupljali i skupljaju se u višim slojevima atmosfere i imaju dvostruki utjecaj na temperaturu na površini Zemlje. Prvi utjecaj je direktno odbijanje jednog dijela sunčevog zračenja natrag u svemir, a drugi je pak utjecaj reflektiranje jednog dijela sunčevog zračenja koji se odbije od površine Zemlje natrag prema Zemlji. Ovaj drugi utjecaj zove se u biti efekt staklenika i taj efekt je odgovoran za održavanje povoljne temperature na površini Zemlje. Da nema tog efekta staklenika, prosječna temperatura na površini Zemlje bila bi oko minus 19 stupnjeva, a ne oko 15 koliko recimo sada. Laički gledano, rješenje problema je jednostavno, a to je da treba reducirati korištenje fosilnih goriva i deforestaciju šuma na najmanju moguću mjeru i time smanjiti koncentraciju stakleničkih plinova u atmosferi, ali u praksi naravno to nije trenutno ostvarivo zbog nedovoljne razvijenosti alternativnih izvora energije. Daleko najveći uzrok ipak je korištenje fosilnih goriva i to uglavnom nafte i ugljena, te njihovo smanjenje je trenutno vrlo teško izvedivo zbog stalnog rasta gospodarstva i potrebe optimizacije proizvodnja. Sama optimizacija znači smanjenje ugljena u čiste i obnovljive izvore energije, jer su takvi izvori energije na početku u pravilu puno skuplji od fosilnih goriva. Trenutno najveći zagađivač atmosfere su SAD, a to su naravno Kina i Rusija, ali tradicionalno oslanjanje SAD na fosilna goriva stvorilo jake lobije koji biti svojim djelovanjem sputavaju razvoj novih izvora energije, a Kina je pak na drugom mjestu zbog izrazitog gospodarskog rasta u posljednjih nekoliko godina i tradicionalnog oslanjanja na ugljen kao primarni izvor energije. Također smo spomenuli uništavanje šume koji bi bio neki drugi uzrok globalnog zagrijavanja, jer šume su vrlo bitne za održavanje normalne razine stakleničkih plinova zbog postupka fotosinteze. Biljke, svi znamo da biljke prilikom postupka fotosinteze uzimaju CO2 iz atmosferi, a ispuštaju kisik natrag u atmosferu i time direktno utječu na razvoj stakleničkih plinova u atmosferi. S druge strane, samo spaljivanje šuma ima dvostruko negativni učinak, a to je da se njihovim spaljivanjem oslobađa velika količina ugljičnog dioksida, a smanjena površina šume ima manju sposobnost da apsorbira taj isti ugljični dioksid. Zbog stalnog povećavanja broja ljudi na zemlji potrebno je naravno i više hrane, pa se zbog toga i radi deforestacija šuma u korist širenja obradivih površina za stočarstvo i poljoprivredu. Najviše uništavanje šuma u korist poljoprivrede i stočarstva događa se upravo opet u Južnoj Americi, i to tako da se krči amazonska prašuma, a slikovito je da se za nju još uvijek upotrebljava izraz pluća svijeta. Koje bi mogle biti posljedice globalnog zagrijavanja? Govorit ću o nekim od mogućih posljedica, znači ne mora značiti da će biti, ali su one moguće, a to je podizanje razine mora i oceana zbog topljenja ledenjaka i glečera, bit će prema nekim procjenama od 18 do 59 cm do kraja 21. stoljeća. Također povećanje broja ekstremnih vremenskih događaja, više oluja, valova, vrućina, poplava. Također povećanje ozbiljnosti ekstremnih vremenskih događaja, kao što su recimo razornije oluje, duži valovi, vrućina, veće poplave. Topljenje glečera izazvati će isprva povećanje dotoka, a zatim i nestašicu vode u nekim dijelovima svijeta. Te toplija okolina pogodovati će i širenju raznih bolesti i time znatno utjecati na javno zdravlje. Ono što znamo, to je da globalno zatopljenje već i sada znatno utječe na klimu i vremenske prilike na zemlji, te prema izvještajima Svjetske meteorološke organizacije navodi se da je povećanje prosječne temperature glavni krivac za rastući broj suša i poplava. Visoke temperature također produljuju sezonu suša u Africi i zbog toga propade usjevi, pa dolazi do nedostatka pitke vode i hrane. A Europa, Sjeverna Amerika i dijelovi Azije nalaze se u području umjerene klime i time su u određenoj prednosti prema ostatku svijeta, jer se ta područja neće brzo pretvoriti u područje u kojima je život znatno otežan. Pa prvo moramo proći kroz faze transformacije iz umjetne klime u neke oštrije oblike klime, recimo tropske ili pustinske, a veći problem će imati područja koje su već sada u toj klimi, koja osigurava jedva uvjete za život, jer u tim područjima jednostavno bi život mogao i nestati. Dakle, evo ga, samo se možemo nadati, a naravno i poduzeti nešto, da ti novi klimatski uvjeti i dalje budu dobri, ili da mi osiguramo da oni budu dovoljno dobri da se može osigurati i dalje kontinuirani normalni život na zemlji. Evo ga, sad smo malo otišli i dalje i pričali o globalnom zatopljenju, pa bi se samo htjela vratiti na nuklearnu energiju o kojoj smo pričali. Htjela bi još spomenuti nuklearnu fisiju, znači ili cijepanje jezgre atoma. Ono što možda niste znali za nuklearnu fisiju, da su je dokazali Otto Hahn i Fritz Strassmann. Otto Hahn je bio njemački kemičar i fizičar koji je zajedno sa Strassmannom otkrio 1939 cijepanje jezgre atoma uranije pomoću neutrona, čime je otvorio eru atomskih reaktora koje rade na osnovi te nuklearne reakcije. Iako otac atomske bombe, Hahn je bio protivnik atomskog naoružanja. Te godine 1944. dobio Nobelovu nagradu za kemiju, pa evo ga, pošto je to jedna vrlo bitna činjenica, ukoliko on to bude na prijemnom nekom testu opće kulture ili samo kako bi vi podigli svoju razinu opće kulture, pogotovo ako vas zanima ovo pitanje, ovo vam je vrlo korisna informacija, znači da je 1944. godine tko dobio Nobelovu nagradu za kemiju? Znači, Hahn. Zašto se on naziva osim atomske bombe? Atomska bomba, nuklearna bomba je jedna od najrazornijih vrsta oružja, a svi znamo o atomskoj bombi koja je pala na Hirošimu, kasnije i na Nagasaki. Znači, prvi događaj dogodio se 6. kolovoza 1941. godine, kada su SAD bacili uranijski eksplozivni uređaj, čije šifrirano ime bilo Little Boy. Evo ga također još jedno pitanje iz opće kulture. Na japanski grad Hirošimu. Drugi događaj odigrao se 3 dana kasnije, kada je pak plutonijski uređaj implozijskog tipa, koji imao šifrirano ime Fat Man, bačen na grad Nagasaki. Znači, Little Boy i Fat Man 1945. bačen na Hirošimu i na Nagasaki. Pitanje opravdanosti upotrebe ovih oružja, koje je rezultiralo trenutnom smrću oko 100.000 pa sve do 200.000 pojedinaca, većinom civila, ali još više naknadno od posljedice radijacije, bilo je naravno još uvijek ostaje kontroverzno i o njemu se i dalje raspravlja, vjerojatno će se uvijek i raspravljati. Jedni su, znači, naravno optuživali da je to bilo nepotrebno djelo masovnog ubijanja, dok su drugi tvrdili da su time maksimalno smanjili žrtve na obim stranama, tako što su ubrzali kraj rata. Sad, što je točno, ne može se reći, svakom je da prosudi i naravno dalje će se o tome vjerojatno pričati. Od tada, znači od Drugog svjetskog rata, nuklearna oružja su bila detonirana više od 2000 puta i to uglavnom zbog testiranja i demonstracijskih svrha. I već sam prije spominjala, a to su jedine poznate zemlje koje su detonirale takvo oružje, SAD, Sovjetski savez, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Kina, Indija i Pakistan, a zemlje su i deklarirane nuklearne sile zajedno s Rusijom, koja je naslijedila oružje nakon raspada Sovjetskog saveza. Također mnogobrojne druge zemlje posjeduju nuklearno oružje, međutim nikad javno nisu priznale njegovo posjedovanje ili u biti same tvrdnje da uopće posjeduju, nikada nisu bile potvrđene. Recimo tako tu imamo Izrael, koji ima suvremene avionske sisteme isporuke i izgleda da ima taj svoj program. Također Sjeverna Koreja, koja je nedavno bila izjavila da ima nuklearne mogućnosti i koja u listopadu 2006. izvela i prvi nuklearni test. Međutim, iako je napravljeno nekoliko izmjena izjava o tome da napuštaju svoj program nuklearnog oružja, često je to vrlo zavisilo o političkoj klimi. Također je tu Iran, koji je bio optužen od brojnih vlada za pokušaj razvijanja nuklearnih mogućnosti, makar njihova vlada tvrdila da su njihove potvrđene nuklearne aktivnosti, kao što obogaćivanje uranija za mirnodopske svrhe, svi znamo, dok su se događale silne ove operacije, te nakon terorističkog napada na SAD. Također, priče koje su se razvijale o terorizmu i uopće o upotrebi i postojanju nuklearnog naoružanja uz sve ostalo naoružanje koje se spominjalo, sada da ne ulazim ipak previše u to, pošto to nije toliko tema ove emisije. Ako vas zanima, možete surfati na internetu i vidjeti zapravo za što je sve bilo, za što sve su vlade jedne druge optuživale, pogotovo SAD nakon 11. rujna, nakon terorističkog napada, znači cijeli teroristički čin koji se osuđivao, cijele akcije koje su pokrenute, oružje koje nikada nije nađeno, a za koje se prozivalo da ima, sve to možete i sami dosurfati ili možda napravimo emisiju o tome. No, kako sam napomenula, pošto to nije direktno tema ove emisije, nego bi vam htjela malo više, tj. Htjela sam vam malo više reći o samoj nuklearnoj energiji, o povezanosti i Černobilu, koji se gleda kao jedan od najkatastrofalnijih događaja povezan za nuklearne elektrane, tako da samo ovaj dio sam htjela pomenuti zbog nuklearnog oružja, znači čija razorna snaga potječe od nuklearnih reakcija, bilo to od nuklearne fisije ili fuzije. Također sam tu spomenula utjecaj na okoliš, koji itekako vrlo znatan, gdje ide taj otpad, gdje ide to gorivo. Pa evo ga, spomenuli smo taj nisko, srednje i veliko radioaktivni otpad, gdje se skladišti i na koji način, te kakva je briga za otpad. Recimo, nuklearno elektrani Krško nastaje tehnološki otpad, kao što su recimo otpadna industrija ulja, industrijski otpad u čvrstom stanju. Sa otpadom svi naravno govore da postupaju odgovorno i u skladu sa propisima, čak nuklearna elektrana Krško ima i vlastiti uređaj za čišćenje sanitarnih otpadnih voda. Ukoliko vas zanima još nešto više o nuklearnoj elektrani Krško, možete otići na njihove internet stranice i vidjeti kako se zapravo oni to brinu, to jest barem što je ono što piše na njihovim stranicama da oni čine. Evo ga, time i privodim emisiju kraju. Bilo ovo sve za ovu emisiju Stream Away u kojem smo pričali o nuklearnoj energiji, o nuklearnom otpadu te utjecaju na okoliš kao i samo spominjanje globalnog zatopljenja. Na nama je svima odgovornost kako će to dalje teći. Naravno, tu vrlo veliku ulogu igraju znanstvenici i politički, takozvani, nazvat ću ih, moćnici, koji zajedno trebaju donijeti najadekvatnije rješenje, pa onda i sami ljudi koji rade i uopće stvaraju takve nuklearne elektrane, bilo to elektrane ili stvaranje nekog oružja, jer znamo da su razorne sile takvog oružja vrlo moćne i vrlo ogromne, te da imaju posljedicu ne samo za njihovog neprijatelja, nego također i za sve nas i za njih, pošto to ipak nije mala stvar. Vidjeli smo svi i čuli o primjeru Hirošime i Nagasaki, kao i Černobilu, gdje, znači, ukoliko taj betonski sarkofag pod utjecajem potresa se raspadne, može doći ponovno do stvaranja tog oblaka i ispuštanja tih radioaktivnih stvari. Naravno, kao za sve ostalo, odgovornost je na samima nama da vidimo što ćemo učiniti i kako ćemo postupiti, želimo li i dalje osigurati kontinuirani život za sve nas žive vrste na planeti Zemlji, ili pak želimo se uništiti. To je, znači, isključivo na nama, od samih građana, od samih pojedinaca, pa sve do ljudi koji se bave terorizmom, pa sve do onih najviših instanca, znanstvenika i političkih moćnika koji zapravo imaju mogućnost da odluče i da naprave neke zakone kojima će se to onemogućiti. Ali isto tako su tu i međunarodne organizacije koje stalno ukazuju na probleme vezane za ovo pitanje, ali i za sva druga pitanja, tako da jednostavno odgovornost je doista na svima nama i sami moramo odlučiti i znati kuda želimo da nas ovo odvede, jer nikada se ne našteti samo neprijatelju, ukoliko se radi o terorizmu ili nekim atomskim bombama, već i cijelom svijetu. A isto tako potrebno je pronaći i druge izvore energije koje bi mogli koristiti, te se naravno priviknuti na njih, a smanjiti što više ove ostale. Ono što je najbitnije možda i možda prvo za smanjiti, to je ova utrka za naoružavanje, bila ona skrivena ili ne, a to znači da što više se smanji, gotovo u svoj mjeri, da se više ne igraju tolike zakulisne igre oko toga, te da naravno ono što svi želimo je, sad će zvučati možda kao na izboru za mis, ali to je naravno mir u svijetu, a to možemo postići upravo na taj način. Za to nam ne treba nikakva utrka na naoružavanju, nikakve zakulisne igre, jednostavno da svi živimo svoj život bez ikakvih ovakvih posljedica štetnih i razornih koje su se dogodile, od bacanja bombi do eksplodiranja nuklearne elektrane, pa sve do globalnog zatopljenja. Evo, poštovani slušatelji, to bi bilo sve za ovu emisiju Stream Away. Ukoliko vas zanima neka od ovih tema, možete nam pisati ukoliko želite da napravimo emisiju ili istražimo nešto malo više o pojedinim stvarima o kojima smo danas pričali, ili ono što vam uvijek ostaje, a to je da vi sami istražite što vas zanimate, nam se javite, pa čak možete i napisati tekst koji ćemo onda objaviti u tiskanom izdanju časopisa Planet Magazine. Ovo bi bilo sve za danas, lijep pozdrav i do slušanja.
Emisija Streamaway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.